Da vil jeg først og fremst si hjertelig takk for det som ble gitt til Guds rikes arbeid her i kveld. Takk til hver giver. Vi vet at midlene behøves, og vi vet at det er åpne dører i mange land og i mange sammenhenger i dag, og at midlene når langt. Så hjertelig takk skal du ha, og takk til alle som har kommet, og både i kveld og ellers på møtene. Jeg synes det har vært veldig gildt for meg å få være tilbake igjen til utgangspunktet, for å si det sånn, til Sævland, der jeg begynte for lenge, lenge siden, alltid på å si. Jeg har jo reist noen år etter hvert, faktisk, og det har vært skrekkelig gildt å møte og se folk igjen, og jeg har hatt gildt på bedehuset, og jeg har bodd veldig, veldig godt, og jeg er blitt bortskjemt, og ja, det har ikke blitt noen mindre kilo, det er noe helt sikkert i løpet av disse dagene. Tusen hjertelig takk for disse dager. Vi skal be for det som er kommet inn. Herre Jesus, vi takker deg for at du er her. Takk for at vi skal få regne med ditt ord også i dag. At ditt blod har ikke tapt noe av sin kraft. At ditt blod fremdeles renser ifra all 100% synd. Det takker vi deg for, Jesus. Det er vår trygghet, og det er vår glede, og det er vår visshet i møte med liv og med død og med alt. At det holder det du har gjort, Jesus, og vi skal få lov til å finnes i deg. Ikke med vår rettferdighet, den som er av loven, men med den vi får ved troen på deg, Jesus. Herre, vi priser deg for dine gode gaver. Så vil vi be for de midler som er kommet inn, at du kunne få legge din velsignelse til, så det kunne få evighetsbetydning, at noen kunne få bli vunnet ved disse midler, få høre evangeliet og få evig liv, Jesus. Vi ber om det i ditt navn, vil du fremdeles tale. Amen. I all evighet, det er et formidabelt emne. Vi har prøvd å stanse i de foregående dager ved tidens tegn og ved bortrykkelsen. Vi har prøvd å stanse ved den store trengselstid under antikrist, som Bibelen varsler. Vi talte i går om fredsrike, de tusen år, som Bibelen også forteller om, og som får en så tragisk avslutning i Åpenbaringen 20, der vi leser om disse ting. Og det står om i vers 9 om dette endelige opprør, der mennesker drar av gårde over den hvite jord og omringer de helliges leir og den elskede stad. Og så er Guds svar der: ild faller ned fra himmelen og fortærer disse mennesker, står der. Så det blir en brå død og en brå avslutning av dette siste opprør. Og nå er det sluttstrek som skal settes på så mange måter. Nå kommer den endelige dom. Nå blir ikke djevelen puttet tilbake igjen i arresten, i avgrunnen. Det er ikke der han skal. Nå står det at han blir kastet i ildsjøen. Og det er et enormt alvor over dette. Åpenbaringen 20, vers 10, der står det klart og tydelig: djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. De hadde allerede vært der i 1000 år, og de var der fremdeles, og de skal pines dag og natt i all evighet. Tenk for en avslutning på denne åndsskikkelse, denne salvede kjerub, som en dag fikk det i sin tanke at jeg vil stige opp, jeg vil høyere, jeg er ikke fornøyd lenger med å være den fremste av Guds engler, jeg vil ha hans trone, jeg vil gjøre meg lik med den høyeste, står der. Og så svarer Gud at nei, du skal støtes ned, du skal støtes ned. Og så ser vi hvordan det er en slags tritrins nedtur for djevelen gjennom hele historien. Først at han blir kastet ned til jorda, som det står, og så skal han kastes ned i avgrunnen for de 1000 år, enda et trinn lenger ned, og så kommer den endelige oppgjør og den endelige dom, der han kastes ned i ildsjøen. Så hans ambisjon var opp og opp, men det blir, det er ned og ned og ned, inntil dette som vi leser om. Og det står altså i all evighet. I all evighet skal djevelen være der i denne fryktelige tilstand. Det store alvoret, store alvoret er det som nå følger. Når det står i kapittel 20 der, fremdeles, og fra vers 11 og til og med vers 15, vi må kanskje lese det. For nå ser Johannes en stor hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jord og himmel bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet gir tilbake sine døde, døden, dødsriket, gir fra seg sine døde, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Trygve Bjerkreim, han skriver i en fin sang, og jeg forstår veldig godt hans tanke og hans intensjon når han skriver at Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone. Men for den hvite trone, der er det ikke bruden som skal. Dette er de døde som nå står for Gud. De troende, de hellige, du som lever i denne nådens tid og har vært med i dette som Bibelen taler om, med opprykkelse, med forvandling, med oppvekkelse av de døde i Kristus, så forteller Bibelen veldig tydelig at den første oppstandelse, den finner sted før tusenårsriket, og før altså den dommen som står her for den hvite trone. Men det står også der i Åpenbaringen 20, altså at de, i vers 5, at de andre døde, de ufrelste døde, de ble ikke levende før de tusen år er til ende. Og det er det vi nå ser for den store hvite trone. Det presiseres, det er de døde som står for Gud, små og store. Døde ufrelste, og kanskje også, ettersom vi kan forstå de hellige som for den del er omkomt under i løpet av tusenårsrik, eller det endelige opprør fra djevelens side der ved avslutningen av dette. Det er de døde som står for Gud her. Det er alvor å være menneske. For et menneske er så høyt løftet og har så ufattelige muligheter. Det er så store tanker som er tenkt om deg. Det er tenkt evighetstanker, evig liv, evig herlighet, arving til hele Guds formue, og få være i sammen med Kristus, være hans brud, som det står om, dele hans kår. Det er så ufattelig høyt. Vi kan ikke riktig egentlig forstå det der. Men så er det også tilsvarende dypt å falle hvis en forsmår dette, hvis en ikke får del i det, så er det som venter en evige fortapelse borti fra Guds ansikt, som det står. Hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Der altså hvor djevelen skal være for all evighet. Det er noen som har spekulert egentlig på dette her med fortapelsen, og de har spekulert når det gjelder utvelgelse i forhold til dette, og de har tenkt at noen er utvalgt til frelse og noen er utvalgt til fortapelse. Det er ingen som er utvalgt til fortapelse. Fortapelsen var ikke beregnet på mennesker, og det står krystallklart i Matteus når Jesus taler om disse ting. Matteus kapittel 24-25 og vers 41, når han taler til de mennesker som ikke har del i hans frelse, så sier han: gå bort fra meg, dere forbannede. til den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler, som er forberedt for djevelen. Det er der han skulle være, men det var ikke der noen skulle være. Det er ingen som er utvalgt til å gå fortapt. Jesus ville alle menneskers frelse, og fortapelsen, den var beregnet for Satan, kort og godt, og hans fallende engler. Men det står så klart, og det står så ofte, og det står så ubehageligt. Uten Jesus er det der du hamner. Der finnes en himmel. Ja, takk og lov for det. Der finnes også en fortapelse. Og begge deler, sier Bibelen, de gjelder for all evighet. Det er et bilde som har festet seg hos meg. Det ble vel ikke, jeg tror det er bilder av begivenheten også, men det ble ikke av det som skjedde, men det ble ikke offentliggjort. Hun var en av de mange som hoppte ut forbi disse tvillingtårna den 11. september 2001. Det var det nordre tårnet av disse to tvillingtårn, det som sto lengst. Og det var der denne unge kvinnen sto på gesimsen der oppe. Ovenfor det stedet der flyet hadde brast inn, så veien ned var umulig å komme. Den var stengt. Og det var blitt uutholdelig nå å være inne i disse kontorlokalene. Og disse lokalene som var bak. Det var fullt av med røyk, og det var fullt av med varme. Og du kunne ikke puste der lenger. Du kunne ikke leve der lenger. Og så ser jeg denne unge kvinnen, nærmest en ung jente, fortelles det, som går ut av dette vinduet og stiller seg på gesimsen, og som står der en stund, for bak er døden. Det er ikke noen mulighet tilbake. Og hun står der og klamrer seg inntil, og så ser de som står og ser opp imot denne skikkelsen og alle de andre, de ser hvordan hun slår liksom oppgitt ut med armene, som at den resignerer. For hun forstår at det går ingen vei videre herifra. Her slutter det. Jeg får ikke mer tid. Og hun tegner korsets tegn på sitt bryst, og så stuper hun ut. Det bildet, det ligger der inne. Jeg kan se det. Og jeg tenker, hvor gikk du hen? Og jeg tenker det om mennesker i det hele tatt som går over denne evighetsgrensen. Hva skjer? Hvor går de hen? Hva er det som venter etterpå? Det er ingen som vil bestride det som det står i Hebreerbrevet 9 og vers 27. Det er menneskets lodd en gang å dø. Ikke alle riktig nok, for det er noen som skal oppleve forvandling når Jesus henter bruden, de som lever. Det er menneskets lodd en gang å dø. Slik har det vært gjennom alle tider og alle generasjoner. Det er ikke noe å diskutere. Men hva kommer så? Og det er der Hebreerbrevet 9 fortsetter. Det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter. Hva kommer deretter? Ja, det er mange som vil svare på det. Noen sier det at det deretter er det slutt. Da er det ikke noe mer, da slukkes lyset, og da er det over og ut, og du finnes ikke mer. Det blir aldri slutt, sier Bibelen. Det er ikke slutt ved døden. Og så er det mange i vår tid som sier at det deretter så blir en reinkarnert og kommer tilbake til jord i en annen skikkelse. Har en gjort en tålig bra jobb her på jord, så går det oppover etter loven om karma. Har en gjort en dårlig figur og gjort det elendig i det hele tatt, så risikerer du å bli drept av en fluesmekker eller noe sånt. Du blir reinkarnert, du kommer tilbake i en annen skikkelse. Nei, sier skriften. Det er menneskets lodd en gang å dø. Det er ikke noen ny liv at du kommer tilbake igjen, og så dør du, og så gjenoppstår du og kommer tilbake i en reinkarnert skikkelse, om det er dyr eller menneske. Det er menneskets lodd en gang å dø, ikke flere. Det er ett liv. Ett liv. Og så er det andre som svarer, ja, det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter himmelen. Sånn snakkes det i våre dager. Har vel alltid gjort det kanskje, men i møte med døden og i sorg for eksempel, så blir folk trøstet av dette. Det er noe mer. Det er himmelen. Nå har han gått en annen og bedre plass. Det hører vi om den ene og den andre. Og jeg skulle ønske det bare var sånn. Men det er ikke det der står, at deretter er det himmelen, for det er ikke det for alle mennesker. Det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom. Deretter en domsavsigelse. Og Bibelen er krystallklar på det. Skulle ønske det ikke sto. Det er ingenting som plager meg tilnærmelsesvis så mye som det budskapet som Bibelen taler om en evige fortapelse på den ene siden og en evige himmel. Gleden ved det, sorgen over det Bibelen snakker om, en evig fortapelse. Og når det er sånn, når Bibelen er så klar på dette, da blir det store spørsmålet, jeg holdt på å si det eneste spørsmålet når det kommer til stykket, det er dette, og vi vrir oss unna. Men det er det som er saken. Hvor skal du tilbringe din evighet? Hvor er du om 1000 år fra nå? Det er frågan. Og du skulle ikke gå ut herifra i kveld før du vet at du er på vei til himmelen. Om du er i ringeste tvil, du skulle ikke nølt. Du skulle sikre deg det som er det eneste som betyr noe når alt kommer til alt. Himmelen. Det er vel der du er på vei. Det er vel der du skal. I all evighet. Hva er evighet for noe? En har prøvd å svare med forskjellige bilder, og kanskje noe av det som har oftest vært brukt som bilde, det har du hørt mange ganger helt sikkert, men dette diamantfjellet, 1000 meter høyt, 1000 meter i alle retninger, kvadratisk formet. Og så er det en fugl som en gang, en meget langt levende fugl, må man si det er, som en gang i løpet av året kommer og kvesser sitt nebb imot dette diamantfjellet. Og ettersom milliarder av år går, og milliardtals og milliarder av år går, så slipes det sakte ned. Du kan se en liten forandring. Og når all denne tid er gått som behøves, nesten umålig, da sier denne lignelsen, når diamantfjellet er nedslipt, og det er ikke mer igjen av det, da er det gått 1 minutt av evigheten. Det sier den lignelsen. Men vi vet jo det, at når diamantfjellet er nedslipt, så er ikke evighetens avslutning kommet 1 sekund nærmere. For det er det som er evighet. Det er noe som strekker seg, og strekker seg, og strekker seg videre, videre, videre. Det er ingen avslutning. Og så lenge skal du leve. Så lenge skal din ånd og deg, som faktisk helt menneske, for det er jo en oppstandelse også av ufrelste, skal erfare en av disse to endestasjoner, enten den evige frelse der alt er godt, der det er ingen lidelse og ingen sorg og ulykke lenger, eller en annen evighetstilstand der det bare er død, sorg, skrik, smerte, pine. Det er Bibelens budskap. Det er hva det gjelder. Hvor skal du tilbringe din evighet, for den skal tilbringes. Og det var da jeg hadde så gjerne lyst å dele med deg det som Bibelen har å si om hva Herren har i tanke for deg, hva han ville så gjerne gi deg. For etter at Johannes skildrer denne domsavsigelsen og effektueringen av det, så går han over til å skildre det nye Jerusalem og en ny himmel og en ny jord. Han skriver om det fra kapittel 21 og fra vers 1. Og jeg tror vi må lese litt grann der. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem. De skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne. Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud. Han skal være min sønn. Men de feige, vantro, vanhellige, mordere og så videre, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel, enten eller. Det er himmelen han har i tanke for deg. Det er det han ville gi deg. Ny himmel, ny jord, det nye Jerusalem, nyskapt. Og det er underlig å lese om dette herrene. Ja, tenk av og til på det som står om det nye Jerusalem, som jo tydelig er hovedstaden i Guds framtidsrik, om jeg skal si det sånn. Brudens hjem blir knyttet sammen med bruden her i vers 2. Faderhuset med de mange rom. Og det er ganske fascinerende å lese. Etter det som står her, så stiger den ned og ut av himmelen, og ned til jord. Og det ser ut, ifølge avslutningen av dette kapittelet, som om dette nye Jerusalem har sine porter på jorda. Det er akkurat som det stiger ned og forener himmel og jord. Vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. En skjønnhet uforlignelig. Det sies det at på jord så er den vakreste byen Rio de Janeiro. En fantastisk plass, sier de som har vært der. Med sin beliggenhet, med havet som ligger der og glitter ut forbi, og disse fjellene, majestetiske og flotte å se på, som innrammer denne gyllene sandstranden og de bygningene som ligger der kvide i sola, og så disse fjellene og alt dette her, og så Kristus statuer som står der oppe på en av disse her toppene. Det er uforlignelig, sies det. Men vi vet jo at bak fasaden så er det mye som ikke er så bra der. Det blir da ingenting imot det nye Jerusalem når det gjelder skjønnhet. Det er helt sikkert ingenting. Og her er det ikke en Kristusfigur som står, men her er det en varm og levende frelser som bor iblant sitt folk, og som har direkte samfunn med den enkelte. Det tales om mye om det nye Jerusalem i dette kapitlet, der bruden skal bo. Det tales om byggematerialer, og tales om størrelse på byen og alt i sammen. En kan undre seg, er det fysisk og reelt å forstå? Det står noe om at det er englemål som også er menneskemål, står det. Skal vi forstå det derhen? Det er riktig nok om muren, det står det. Men skal vi forstå det derhen at det faktisk er er bokstavligt å oppfatte. Kanskje det. Det har vært gjort oppmerksom på at det er i hvert fall en formidabel størrelse på bare den her nye Jerusalem, som er bygd av rent gull, står der, og som har all slags byggematerialer, de edleste stener. Det står hva de er bygd av jaspis og safir og smaragd og topas og kalkedon og så videre. Altså byggematerialer som ligger der i en fargesprakende skjønnhet, og så ligger det opplyst og gjennomlyst av Guds og av lammets herlighet. Det blir noe helt fantastisk. Og når vi tenker på hva bare en sommerkveld kan forgylle naturen og få det til å skinne og være så vakker på denne jord at du må snappe etter pusten, det er så ufattelig. Hva skal det da ikke bli der hjemme? Norge er et langstrakt land. Enten er det 174, eller så er det 175,2 ifra mil, altså ifra Nordkinn og til Lindesnes, ifra nord, ytterste nord og til ytterste spiss i motsatt retning. Men det nye Jerusalem, hvis vi skal lese det bokstavelig, så er det 220 til 230 mil i lengderetning. Så denne staden, denne byen, med, som ikke bare har flotte bygninger, men her renner livets elv klar som krystall, og her står livets tre, og så videre. Det er skjønnhet og natur i dette. Så lange, og dessuten er Norge bare en smale tarm som strekker seg ned igjennom, men her står det at bredden er identisk med lengden. Og mens Norge bare har en etasje, så er dybden den samme, står der her i Åpenbaringen 21. Den er så veldig, den er så stor, står der i vers 16. Lengden og bredden og høyden av den er like. Så da blir god plass. Da blir god plass. Og da blir det blir underlig der å komme inn i staden, der hvor det ikke er noe urent som skal komme inn, så det står. Kanskje høres det litt sånn stort og fremmed ut, men det er hjemme. Det er hjemme hos Herren, og det blir ikke noe fremmed sted du kommer til når du flytter herifra. Det er noe helt sikkert, enten det skjer ved døden eller det skjer ved bortrykkelse, så er det hjemme hos Herren, og du skal kjenne det i det samme øyeblikket, endelig hjemme. Hvordan blir det å gå på oppdagelsesreiser? Nå er det jo sånn at vi har et herlighetslegeme, står der, når dette er skjedd der hjemme hos Herren. Det har skjedd en forvandling. Det er ikke noen avstander. Det er ikke noe problem. Du er der du ønsker å være, når du ønsker å være der. Det er ikke sånn at det blir så veldige avstander at det skiller den ene ifra den andre. Staden er ufattelig. Men tenk å gå på oppdagelsestur i det nye Jerusalem, og tenk å møte dets innbyggere. Det kommer til å bli noe det. Og det står veldig interessant, synes jeg, i Hebreerbrevet 12, og vers 22 og vers, til og med vers 24. Så står det noe om innbyggerne, de som skal bo der i all evighet, i det nye Jerusalem. Selvsagt, du har fri adgang til den nye jord og til nye himler og alt dette her. Du er ved alt. Det er ingen begrensninger. Det er ikke sånn at du er bare der. Du har faktisk arvet alle ting, står det i skriften. Dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Og hvem skal vi møte der? Underlig, de første som nevnes, til englenes myriader. De skal du møte der hjemme i det nye Jerusalem. De som jublet da du ble frelst. De som fryder seg, står der i Lukas 15, over den ene som venter om til Herren. De som jublet på Betlehemsmarkene når frelserens fødsel var et faktum. De som er glad i deg, for det er de. disse engler. De er tydelig glad i oss mennesker. Og nå har Bibelen innrettet det så viselig at vi kjenner bare navnet på to av dem, Gabriel og Mikael. Og kanskje det for at vi ikke skulle gi oss av med englesyner og sånt og begynne på det derene. Men det er mange av dem. Og hvis vi skal lese det bokstavlig, det som står i Åpenbaringen 5 og vers 11, så står det i alle fall om 101 million engler i den sammenheng. En stor skare. Og du skal møte dem der hjemme i det nye Jerusalem. Og det kan nok være at vi får vite saker og ting, det vet jeg ikke, som vi ikke visste om her på jord når det gjaldt englebeskyttelse. Og noen mener jo også utifra antydninger i skriften at hver enkelt har en spesiell engel som har det som sin oppgave å være livvakt for akkurat deg. Kanskje det. Det blir underlig å møte dem der hjemme i det himmelske Jerusalem. Englenes myriader. For det andre så står det om høytidsskaren, menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene. Festforsamlingen står det i andre oversettelser. En festforsamling som består av menigheten. Og det er jeg veldig glad for at det blir presisert, at det ikke er menighetene i flertall, men det er altså Guds menighet. Alle Guds barn av alle tider og ifra alle trossamfunn og ifra alle sammenhenger. Det blir flott å møtes der hjemme i en festforsamling, en høytidsskare som kommer til å juble gjennom all evighet. Salige gjensyn på gater av gull. Tenker du tilbake og tenker du deg om, så ser du gjerne noen ansikter for deg og noen mennesker som det blir godt å møte igjen, vet du. Salige gjensyn på gater av gull. Men ikke bare de du kjente her på jord, og ikke bare de du hadde et uproblematisk forhold til. Vi streifet litt innom det her ved en tidligere anledning, at om jeg kan godt si det sånn, det var ikke alltid en fest å tilhøre Guds folk her på jord. Det kunne bli nok så hardt til tider, holdt jeg på å si. Spør Moses om den saken. Og vi har jo litt å stri med, noen hver av oss, og det er noen som har skarpe albuer, holdt jeg på å si, spisse albuer, og noen er veldig sårbare, og vår natur er forskjellig, og alt dette herane. Og det er nå en tragedie også, at det er ikke alltid Guds folk har stelt så godt med hverandre. Vi får si det sånn som det er. Nevnte det så vidt her en dag tidligere, at for eksempel at John Wesley fikk gjennomgå både av den ene og den andre i sin tid, og nevnte så vidt at Augustus Toplady, den berømte prest og salmeforfatter som i 1775, det er en tradisjon i hvert fall som sier det, at han var ute og ble overrasket av et kraftig regnskyll og uvær, og det var da han mot dette uværet søkte tilfly i en bergklippe. Og når han sto der i ly under dette mens det torna og regnte og hølja ned, så han opp og så at det var en klippe som var revnet. Og det var da denne bemerkelsesverdige mannen, fant fram et kort og en penn, og så begynte han å skrive Rock of Ages cleft for me. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Og det er en av de store sanger gjennom alle tider. Det er en av de sangene som lever, simpelthen for det at han har et befriende evangelisk budskap, og vi kjenner oss igjen, mange av oss i dette behovet, la meg få lov til å skjule meg i klippen som brast i Jesus Kristus og han alene. Men denne mann, denne evangelieforkynner, i 9 år, hudflettet han John Wesley, i sine prekener og i sine skrifter som han ga ut, hudflettet han denne vekkelsespredikant ifra en annen sammenheng enn han selv. Og han brukte så harde ord, så ufattelig harde ord, når han skulle si hva han syntes om John Wesley, den løgnaktige apostel, en beregnende ulv, en fiskekjæring, en lurende snikmorder. Og han var ikke snauere enn at han videre befordret disse løse historier som det ikke var noe hold i, om kvinnehistorier fra John Wesley og det ene etter det andre. Spredde løgn, ondsinne. Det er godt nåden er stor. Det er godt at nåden er stor. Og når de håper seg i festforsamlingen, nå tror jeg nok kanskje det at allerede det ordnet, sånn sett de er hjemme hos Herren, det regner jeg absolutt med. De døde i troen på Jesus, og det er ikke noe splid, det er ikke det der. Men det blir ingen skulende blikk imellom Mr. Topladi og John Wesley, og det blir ingen sår igjen av det, og ingenting av det som var der av minner og svik og harde ord. Hvor hjerteligt er ikke deres møte der hjemme. En dag der Guds folk møtes som en festforsamling. En dag når alle sår for alltid er hele og lekt. Det er godt. Da kommer en sånn en dag. Og jeg tenkte i dag på en kar jeg ikke har tenkt mye på før. Men jeg tror, nå har ikke jeg noe med det å gjøre, men jeg tror at William Cooper også vil være der oppe den dagen. Denne mannen fra en liten landsby som heter Olney i England, kjente for en ting, kjente for sine vakre salmer som han skrev. Salmer som etter det jeg har lest bærer i seg etter en lengsel etter to ting: Jesu blod som renser ifra all synd, og det andre var dette med et liv nærmere Herren, nærmere Jesus. Men denne William Cooper, han hadde et besværligt liv. Han hadde et vanskelig sinn og et vanskelig liv. Hans liv, det bestod i frykt. Frykt for de mange ting, og ikke minst frykt for om han hadde gjort utilgivelige synder. Hans liv, den fortelles det om, den bestod for en stor del av nervøse sammenbrudd, av gjentatte selvmordsforsøk, av innleggelser på sinnssyke asyl, at han ble iført tvangstrøya og måtte hindres fra å gå løs på seg selv. Han var selv destruktiv. Og imot slutten av sitt liv, de siste år, så hadde han ikke noe med mennesker å gjøre. Han trakk seg tilbake til sin egen verden og ble en enstøing. Det var hans liv. Og så i kontrasten til dette mislykka livet, om du skal si det sånn, dette tragiske livet, disse sangene, disse salmene med Jesus hengivelsen, med ropet Jesus, la meg få være din, rens meg i ditt blod, la meg få lov til å leve i din nærhet. Og det er en som har sagt om William Cooper, kanskje var det de eneste virkelig klare øyeblikk i hans liv, der han fikk skrive ned disse salmene og gi dem videre. Et besværlig liv. Du, det blir flott å møte William Cooper i festforsamlingen. For da er det bare festen tilbake igjen for Guds folk, og det er slutt med de tunge og vanskelige tider. Det er engang sånn at det livet, det arter seg forskjellig for oss mennesker, og vi har fått forskjellige forutsetninger utlevert. Det gjelder våre gener, og det gjelder alt. Det var ikke alle de gikk på skinner for, men du, det blir flott å møtes i fest. Forsamlingen. Det blir flott å møte Susanna Beatty, denne her tappre frelsesoffiseren som sto på et gadehjørne i England og ikke ville slutte å vitne om Herren når fyropet begynte å hagle rundt henne. Og når de begynte å kaste stein, hun ble den første martyr i Frelsesarméen sin historie, for hun ville ikke tie. Det blir flott å møte Susanna Beatty der i festforsamlingen. Og askebeger Jimmy, han som hadde levd et så hardt liv og gikk der med et merket, et ublitt møte med et askebeger, og som møter Jesus Kristus og blir et nytt menneske der i det hardbarka Chicago i sin tid. Et vitne for Herren. Tenk på alle de som er gått foran. For en skare. For en flokk det blir. Og for en fryd det blir å møtes i herlighet. Hjemme hos Jesus i fullkommenhet. I fullkommenhet. Det er brødre vi snakker om. Det er søstre. Og du kommer til å stå hver enkelt der så nær. Det blir spennende å rusle rundt omkring i det nye Jerusalem. Du kan være sikker på det. Å møte broder Elias og søster Hanna og hvem de måtte være ifra alle tider. Og overalt så har du dette samfunnet. Er ikke det de fineste øyeblikkene en opplever på jord egentlig? De hellige øyeblikk med vennskap, der du kommer mennesker så nær. Fortrolighet, samfunn, åndeligt innenfor Herren. Og vi kan oppleve den gleden her på jord ved samfunn, med venner og med det som godt er, og det beriger oss. Tenk der hjemme. Husk også når han pleide å si det, når det ble godt og varmt på møtene, så sa han det at hadde folk visst hvor stort det er å være frelst, så hadde de gitt seg over til Gud av pur misunnelse. Og det er da sant. Tenk å være på vei hjemover og møte og festforsamlingen. Du skal møte dem der, og det står noe i Åpenbaringen 1, i det kapittel 21 også, i det kapittelet vi leser om hva du ikke skal møte i det nye Jerusalem. Det står om det i vers 4. Du skal ikke møte noen tårer i det nye Jerusalem. Du skal aldri stå ansikt til ansikt med døden. Døden skal ikke være mer. Døden er selv avgått ved døden. Aldri mer noe av det. Aldri noe av dødskreftene, av kjedsommelighet, av ensomhet, av alt det som fyller i dødens og syndens skygger og fyller etter det. Det er livet som leves. Liv uten dødskrefter. Liv så intenst og samtidig så avslappende at du kan aldri erfare noe av det her på jord. Døden skal du aldri møte. Sorg kommer ikke til å være der. Ikke skrik, ikke pine. Det er borte. De skal du ikke møte der. Da står jeg videre i Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12, og vi skal skynde oss fra vers 23. For det tredje, så skal du møte en dommer som er alles Gud. Og kanskje høres det litt upersonlig. En dommer som er alles Gud, det betyr ikke at det er en dom i så måte det står om her. Det er ikke sånn at han skal gå over deg og ha en dommers blikk. Jeg tror ikke at barn av dommere har noe annerledes og strengere forhold til sine fedre enn det en sønn eller datter av en elektriker eller emissær har. Han er din far. Han er din far. Men du skal leve i all evighet under hans frifinnelsesdom. Han har avsagt det siste ord, og du skal leve i all evighet under hans frifinnelsesdom. Alltid for all evighet. Salige er de rene av hjerte. De skal se Gud. Og det står her i Åpenbaringen 21, det er Gud selv som skal tørke bort den siste tåren av ditt kinn. Det står i vers 3, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer, og så videre. Det er Gud, din far, som tørker bort den siste tåre av ditt kinn. Og du skal se opp til han, du skal stråle av glede, og ditt ansikt skal aldri rødme av skam. Der venter noe på Guds folk. For det fjerde og det siste er fremdeles i Hebreerbrevet 12. Så står det, altså du skal møte englenes myriader, menigheten, festforsamlingen, han som er alles Gud, og vers 24, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Du skal møte Jesus. Du skal se han som han er, og du skal bli han lik. Trøst da hverandre med disse ord. Og det er trøsten i alle sorger det. En evighet med Jesus, det venter Guds folk. Vi har med et ord til slutt i Salme 17 og vers 15. Veldig glad i det verset der. Det er David som vitne, og han sier det sånn, Salme 17 og vers 15. Jeg skal i rettferdighet få se ditt ansikt. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Mettes, tilfredsstilles betyr det, helt og fullt. Og jeg tenker på David. Han var en kriger, og han kom ifra denne verdens slagmark full av sår. Det bar han. Og når jeg leser om David sitt liv, så tenker jeg, var du lykkelig, David? Var du en lykkelig mann? Når jeg leser om alt det han erfarte av svik gjennom livet, nære som svikta han, tap av sine kjære, et familieliv som var et kaos uten like, tragedier som rammet og nederlag, og mye av det var selv forskyldt David. Det er ikke annet å si om det. Mye av det var dessverre selv forskyldt. Han hadde en tid på jord, og han forlot denne jord full av sår. Han rette blikket opp, og så sier han, når jeg skal i rettferdighet få se ditt ansikt, og når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Helt 100% tilfredsstilt. Ikke en ting jeg ønsker annerledes. Ikke et sår som ikke ville gro. Ikke et savn jeg erfarer. Intet. For du er der. Ditt nærvær, det metter, det tilfredsstiller, det gir meg alt. Og sånn skal det være i all evighet med deg og Jesus. Tenk at du skal få møte han og se han og få være hos han i all evighet. Og du skal få prise han for frelsen. Herre Jesus, takker deg for at dette gjelder ikke bare i 1000 år eller i noe mer, men dette gjelder i all evighet, Jesus. Takk for himmelen, takk for de syner du har gitt oss i ditt ord, at det er så uendelig stort det som venter på oss. Før oss fram, Jesus. Ta deg av våre. Må ingen bli tilbake. Herre, vi ber om det, ingen av våre. Vi ber om frelse, vi ber om vekkelses- og innhøstningstider igjen, Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen.